Ve chvíli druhého příchodu Krista budou naplněny dějiny spásy. Je to eschatologický Ježíšův příchod. I toto místo z písma ze 17. kapitoly Lukášova evangelia ukazuje na tyto dny, které mají přijít. Ježíš řekl svým učedníkům, jako bylo v době Noémově, tak bude v době Syna člověka. Jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vstoupil do archy a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se stalo v době Lotově. Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, z nebe spadl oheň a síra a zahubil všechny. Právě tak to bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a své věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal, a stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací nazpět. Pamatujte na Lotovu ženu. Kdo si bude hledět život zachránit, ztratí ho. Kdo by ho ztratil, zachová ho. Říkám vám, té noci budou dva na jednom lůžku. Jeden bude vzat, druhý ponechán. Dvě ženy budou spolu mlít obilí. Jedna bude vzata, druhá ponechána. Zeptali se ho, kde, pane? Odpověděl jim, kde je tělo, tam se slétnou i supy. Slyšeli jsme slovo Boží. Drazí, Písmo svaté hovoří často jiným slovníkem, než jsme my zvyklí. Ale kdo opravdu je pozorný posluchač Písma svatého, rozpozná, že jednotlivé skutečnosti mají mnohé znamení už v dnešní době. My, drazí, zde prožíváme v těchto pácích vždycky touhu po duchovním povzbuzení. A forma tohoto povzbuzení je vedena v pochopení tajemství Eucharistie, v proniknutí do jednotlivých skutečností eucharistických tajemství, které nám mohou velmi pomoci v našem životě ducha. Ještě na úvod bych rád řekl něco o tom, nebo k tomu tématu, které jsme probírali minulou neděli. Jedná se o dvě roviny. O rovinu nadpřirozena a o přirozenou rovinu života, v které žijeme. Právě v Eucharistii se střetávají tyto dvě roviny. Je to rovina přirozeného pohledu na Eucharistii, přirozeného chápání, kdy člověk vnímá vnější věci z Eucharistie, a pak je tu rovina nadpřirozená, která se transponuje do našich podmínek, do naší situace. Je to skutečně zjevení Boha, sestoupení Boha mezi námi. A my jsme si říkali, že právě v tom dělají lidé velikou chybu, že se snaží Boha, Boží zákonitosti, nadpřirozeno, ty skutečnosti, které jsou vlastní Bohu, nějak vtěsnat do lidských představ. Uplatňují lidské zákonitosti, lidské poznání do roviny nadpřirozena a tam se dopouštějí podstatné chyby, protože dojdou k poznání, že tyto zákonitosti prostě v rovině Boha nemají své uplatnění. Tyto zákonitosti v rovině Boha nemají své opodstatnění a tak docházejí k názoru, že tedy rovina nadpřirozena je rovina neskutečná, tedy i nemožná a pro víru neschopná. Takhle lidé a zvláště materialisté vylučují Boha, vylučují nadpřirozeno. Dopouštějí se opravdu tragických omylů. Drazí, snažme se vždycky tyto roviny rozdělit, rozlišit. Uvědomovat si, že i ve stavbě Eucharistie, ve stavbě mše svaté, dochází k prolínání těchto rovin. Když se bude někdo dívat na mši svatou jen přirozenýma očima, přirozeným pohledem v té normální rovině, bude vidět ve mši svaté jen nějakou schůzku zbožných lidí, kteří se schází, protože jsou přesvědčeni o tom, že mše svatá má pro ně význam. Při té mše svaté dělají různé naučené úkony. Klekají, stoupají, zpívají a pak nakonec jako vrchol jdou přijímat ze stolu Eucharistie. A mezi tím je kněz, který se snaží slovem tuto skutečnost uvádět. Chápou tedy tuto přirozenou rovinu a také ji chápou často jako bezvýznamnou, která nemá žádný smysl pro jejich život. Setkal jsem se s člověkem, který byl pokřtěn i biřmován, ale považuje se už za ateistu. Cítí, že mu křesťanství vůbec nic nedává, že nemá žádný přínos pro jeho život. Chápe, že tomu tak může být u někoho jiného, ale u něho tomu tak není. A ty skutečnosti Eucharistie chápe pouze jen jako určitý náboženský předsudek a fanatismus. Přece není možné, aby ten chléb byl Kristus. Vždyť je to obyčejný chléb. To přece odporuje rozumu. To je mystifikace církve vůči věřícím. Protože opravdu přirozené zákony nejsou schopny proniknout do nadpřirozená. My jsme si ukázali Eucharistii v tom úžasném, z té úžasné skutečnosti jako oběť, kde je týž kněz, který obětuje Kristus, a to už je první věc, člověk řekne, jaký pak Kristus, tam jsou kněží kolem oltáře, ale kněz pouze zpřítomňuje Krista, ten, který přináší, ten, který slouží mši svatou, je skutečně opravdu Kristus. To je ten kněz, ten obětník. A obětované dary Ježíš přináší sám sebe, tedy je i stejný dar. Ježíš Kristus, proto je tato oběť skutečně nejsvětější. Ovšem, že tady cítíme, že se jedná o jedno úžasné tajemství, a to je tajemství víry. Proto říkáme, že víra je světlo. Víra je světlo, která nám otvírá skutečnosti, otvírá nám poznání. Když bude na mši svatou koukat nevěrec bez světla, bude na ní koukat jen těma přirozenýma očima. A člověk ve světle víry poznává tu úžasnou hodnotu. Hodnotu Eucharistie, hodnotu nadpřirozená. Vždyť vlastně Eucharistie je přenešení nebe do našich poměrů. Tady vlastně zakoušíme nebeskou slávu a nebeskou velikost. Ale jsme schopni tyto skutečnosti přijímat vírou. Na věčnosti už nebude nikdo věřit. Tam nebude ani jeden věřící. Tam budou všichni vidět, tváří v tvář. Protože budou v jiných dimenzích, v jiných rozměrech. Nezávislí na svém hmotném těle. A právě proto jsme si říkali také posledně, ještě večer, tu úžasnou skutečnost, je to vůbec možné, aby Bůh byl pokrmem lidí? Může se moře vejít do jámy, slunce na zřítelnici našeho oka? Je možné, aby Bůh byl partnerem lidí? A tady právě jsme si řekli, naše duše je na nekonečnost Boží připravena. Je nekonečnost Boží, může naši duši jen tato nekonečnost vyplnit, obsáhnout. V Eucharistii, v bohoslužbě slova, v Evangeliu je nám zjevována pravda. Poté kněz v homilii se snaží Boží slovo tuto Boží pravdu vysvětlit, objasnit. Jsou různé druhy homilií. Jsou homilí napřímo na slovo Boží, nebo homilie, takzvaná kázání katechetická, kdy vysvětluje kněz jednotlivé Boží pravdy. Vlastně v těchto katechezích vyučuje. Protože kněz musí konat ten učitelský úřad, tu službu učitele, službu pastýře i službu kněze. Kněz musí vysvětlovat Boží pravdu, zjevovat ji, objasňovat lidem, aby lidé prostě stále hlouběji chápali Boží zákonitosti. Opravdu se setkáváme jako s velkým důvodem pro nevěru dnešní doby s neznalostmi. A setkáváme se s katastrofálními neznalostmi i u mnohých křesťanů. Drazí, i mnozí z nás, kteří jsme zde v kostele, máme znalosti tak na úrovni druhé až třetí třídy vyučování římskokatolického náboženství. A s těmito znalostmi, představami i náboženským životem často vystačíme celý život. Je to opravdu zázrak, že tomu tak vůbec je. Tedy zde v těchto úvahách se Boží slovo objasně vyučuje. A pak je vyznání víry, zvláště v neděli a ve svátky, všichni věřící společně si znovu uvědomují, v co věří, co je předmětem jejich víry. A právě v tom krédu je obsažena všechna základní pravda o Bohu, o věčném životě, o působení Ducha Svatého, o poslání církve. Možná jsme ještě neskusili někdy si vzít krédo, vyznání víry a v klidu se ho modlit. Rozjímat nad ním, nad jednotlivými tajemstvími, které nám ve víře předkládá Bůh. A vyznání víry zakončují přímluvy, ve kterých celá církevní obec předkládá Bohu své potřeby a své prosby. Tady bych řekl, drazí, že v našem církevním společenství máme veliké rezervy. Přímluvy mají vycházet z lidu. Lid má skutečně toužit po Bohu, předkládat mu své prosby. Jenom zkusme si uvědomit, kolik třeba při dnešním mši svaté je mezi námi prosby. Jeden z každý z nás má na srdci svou bolest, svou těžkost, svou nejistotu. Opravdu svůj problém, který často zůstává jeho. Třeba ho svěří Bohu. Ale je třeba, aby ten problém také svěřil církvi. Aby ho předložil a celé společenství, aby se modlilo. Někomu třeba umírá někdo blízký. Někdo má opravdu těžkosti ve své rodině. Někdo už neví kudy kam. Jistě všechny prosby v plném znění nemáme sílu předložit. Ale měli bychom je předkládat z tohoto místa Bohu a měla by celá církev se modlit za ty nejdůležitější prosby toho každého z nás, který takto před Boha přistupuje. To jsou přímluvné prosby. Prozatím, než bude naše společenství zralé k této velké chvále a prosbě Pána, předkládáme své prosby každý sám ve svém srdci a zástupce církve v jednotlivých přímluvných prosbách z tohoto místa. Ale je třeba, aby naše společenství dozrálo i v takovou jednotu, že budeme prosit Pána a všichni prosit za ty potřeby, které jsou pro jednotlivce jako člena církve tolik nutné. A tím také docházíme k jednotě a upevnění společenství. Po přímluvných prosbách končí liturgie slova a začíná liturgie oběti. Liturgie oběti má strukturu v konání Ježíše Krista. Vzal připravený chléb a kalich s vínem. Pronesl nad ním díku vzdání, jenž zakončil slovy: toto je mé tělo, toto je má krev. To konejte na mou památku. Tuto slavnost, která připomíná a zároveň obsahuje vše, co jsem vykonal pro vaši spásu. A pak Ježíš lámal chléb, dával jej svým učedníkům ze slovy: vezměte a jeste, a kalich ze slovy: vezměte a píte. A právě těmto třem Kristovým úkonům, jak jsme si nyní řekli, odpovídají tři oddíly bohoslužby oběti. Nejprve je to příprava darů, chleba a vína, přinísení vody. K oltáři se přináší tyto prvky, které vzal Kristus do svých rukou. Poté eucharistická modlitba vzdává se Bohu dík za celé dílo spásy a přinesené dary se stávají Kristovým tělem a Kristovou krví. A bohoslužba oběti potom přechází v lámání chleba v jednotu celého společenství, která je dovršena spojením, přijetím Kristova těla, přijetím Eucharistie. To je tedy stavba bohoslužby oběti, kterou jsme si nyní nastínili. Drazí, i dnes máme možnost opravdu proniknout očima víry do tajemství nejsvětější oběti. A zase v další pátek za 14 dní, dá-li Pán, budeme se snažit dokončit tyto úvahy a ještě více proniknout zvláště do toho nejpodstatnějšího, do proměňování a do účasti na eucharistickém stole, do svatého přijímání pro každého člena naší církve.